I read a lot nowadays, much more than before. You left me high and dry in a loveless land with nothing but time on my hand. I read a lot, not just magazines, but other more serious things to get me through the day. Night time too, whilst wondering how in the world to go on without you. Lonely isn't the word for me now.
Arketz Cano, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaur idazle kanadiar bat.
Bai, kanadiarrekin gertatzen da, jende gehienak uste duela amerikarrak direla, ezta? Eskate hori pasatzen da Alice Munrorekin, eta hori gertatzen da baita ere Mavis Gallantekin. Mavis Gallant, Montrealen jaio zen, 1922an, eta gure artean ura bezain ezaguna ezpada ere, esan dugu Alice Munrorekin konparatzen dute, Kanadako idazle onena nor izango leia zentzugabe hortan. Gaztetan kazetari jardun zuen, baina 50. hamarkadan lana utzi eta sasoian moda zen bezala Parisera joatea erabaki zuen. Garaiko idazle asko egin ohi zutenez, literaturatik soilik bizitzeko asmoz.
Eta baita lortu ere.
Baita lortu ere, Paris askotan ageri da bere garai hartako ipuinetan, Madrilera artean gazte eta pobreak zirela egindako bisita ere kontatzen du ipuinetako batean. Parisen bizi da gaur egun ere Mavis Gallant, eta bi novela idatzi dituen arren bere ipuinai esker da bereziki ezaguna. Ezagunagoa Estatu Batuetan eta Kanadan gure artean baino, dena esan behar bada. Lumen argitaletxeak, argitaratu zuen duela bizpair urte, Mavis Gallanten liburukotea, bere deiturari ohore egiten diona galanta baita, 1000 orrialde inguruko antologia. Ez oso eraman garria ia esan, 35 ipuin, hori bai, Mavis Gallantek berak aukeratutakoak.
Hasteko ta behin, ipuinak bere ustez, nola irakurri beharko liratekeen adierazten digo?
Ipuinak ez dira novela bateko atalak. Ez genituzke bata bestearen segidan denak harrapaladan irakurri behar. Historia bat bestearen luzapena balitz bezala. Ez, bat bakarra irakurri eta itxi liburua irakurle. Irakurri beste zerbait, beste edozer gauza, zerbait ezberdina. Eta itzuli gero berriz ipuin hoietara. Ipuinek nobeletako kapituluek ez duten bertute bat daukate eta badakite itxoiten. Ipuinek badakite zain egoten.
Bere 80 urte luze horiekin, Parisen bizitzen jarraitzen du, Mavis Gallantek.
Bai, eta hala ere, edo agian horregatik, beti geratuko zaigu Paris, esaldi ezagunaren aldagai bat, esanarazten dio bere pertsonaietako bati. Euskal irakurleari bereziki xarmengarri egiten zaiona, edo niri behintzat ala egin zait. Mavis Gallantek ez du esaten beti geratuko zaigu Paris, baizik eta beti geratuko zaigu Balentziagaren soineko. Ipuinetako batean, pobre geratu direnean, ere Getari Arraundiaren gaueko soineko bat oraindik gordetzen dutela, eta bikote bateko kidek garai hobeak oroituz horrelalaxe kontsolatzen dute elkar.
Beti geratuko zaigu Balentziagaren soinekoa. Idazle izan aurretik kazetari izan zela, esan duzu Arkaitz. Mundiala da egunkariei buruzko bere definizioa.
Jende kezkatuaren kontsolamendua dira egunkariak. Zurrupatu egin ditzakezu, haiek irakurri beharrik izan gabe.
Oso idazle zehatza eta elegantea da.
Dama bat mozkortuta dagoela esateko adibidez honela idazten du. Pitzadura ikusezin batzuk zeharkatu behar izan zituen X Andreak igogailuko atera heldu aurretik. Edo gela bat oso txukun zegoela, patologiaren mugaraino txukun zegoela esateko, txukunegi alegia, honela dio. Hain txukun zegoen gela ura eta hain garbi espaitzuen ematen inoren azenik.
Senarraren matxismo ere dida batean deskribatzen du.
Honela dio, fidatzen zen emakumeekin gizonura, baina ez bi baino gehiago elkartzen zirenean.
Autolaguntza literarioko autore gehienek bezala, Mavis Galantek badu humorerik.
Senarrak emazteari urre itxurako domina bat oparitzen dionean, adibidez, emazte xaloak esaten dio urrezkoa den ustean, ez du sekula domina hau erantziko maitea. Eta senarrak, espero dut ba erantztea noizbait, lastana denborarekin kolorea joango zaio berunari eta ikaragarri ilunduko da.
Guraso aberatzen seme alabak dira, haren pertsonai asko, gurasoen dirua galdu edo xautu dutenak.
Edota guraso diru xautzaileak izan dituztenak zuzenean, eta bat ere jaso ez dutenak oinordetzan. Kontzeptuen papurrak utzi dizkiete oinordetzan. Hori eta ideia batzuen oroitzapena, baina ez ideia, benetako ideia horiek ez, baizik eta ideien arrasto zirtzilatuak, ideien papurrak. Fortuna urritutako familia aristokraten tragedia izan ohi da hori askotan.
Bai, eta lare itxura mantendu nahi dute.
Itxura mantendu nahi dute, kosta la kosta, eta ipuin bateko protagonistei gertatzen zaie zerbait nahiko xelebrea. Genevan aberatxe zinguratutako festa batera gonbidatu ditzaten eginalak eta bi egin ondoren, etxeko Andrea eta haren zerbitzari eta lagunak sobornatu eta lausenguz bete ondoren azkenean lortzen dutenean festa horretara bai gonbidatu ditzaten. Esperantza dutenean beren buru antxe agertzeko eta bulartxu plantan azaltzeko hartzen dira, zer eta gonbidapenean jartzen duela mozorro festa baterako dela gonbidapena, eta beraz ez dituela inork ezagutuko, ara joan da ere. Orduan, zertarako joan?
Ja, yeah, zezentzu duka, alako festa batera zeure buruan abarmentzera joateak, gero ezagutuko ezpazaituzte.
Horregatik erabakitzen dute bat ere mozorrotu gabe joatea, arrisku hori hartzea, eta asmatu egiten dute ia inor ezbaita mozorrotuta joan. Aristokratak ez omen dira mozorratzen.
Esaldi gogoan garriak ipuinetan barrena, erruz.
Deserriratu entzako hause adibidez. Deserrian bizi denak badaki urrazpian arnasa nola hartu.
Senide asko dituen familia batean bakarrik sentitu nahi baduzu, zer egin behar den ere argi eta garbi uzten du.
Senide asko dituen familia batean bakarrik sentitu nahi baduzu, aukera bakarra daukazu. Zu beste guztiak baino lehenago jaikitzea goizetan. Udako egun senti batez beste inor baino lehenago jaikitzen bazara, zure buruaren jabe izango zara, zure bizitzan lehen aldiz, bakarrik zaude unibertsuaren aurrean.
Mavis Galantek, inork bere altzoan, bere familian, bere lagun artean argaitzan, sekretua ere ematen du.
Negar egin, onartu etzarela gu gainerakoak baino zorionekoago. Bizitzan egin duzun mugimendu oro hankasartzea izan dela onartu, eta erdi hilik zaudela. Izango bezalakoa eta maitatuko zaitugu.
Mavis Galanten ipuin bilduma Galanta, izenburu errazaskoa duena, Cuentos, Mavis Galant.